Nyttårssalget er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du i butikk og på dressmann.com.
En podcast fra Podplay.
Det er jo ting der. På en eller annen merkelig måte så det liksom... Jeg vet ikke om det sånn lenger, men jeg bare husker at det var sånn flere ganger på 2000-tallet at hvis Prepple hadde tatt en karsk eller to, så var det... Det den eneste plata med oss jeg har hørt han sette på.
Gammalmiden.
Nei, vi har jo diskutert det her over en øl tidligere, at er det en ting vi ikke deler, så er det fascinasjonen for Iron Maiden.
Ja, men jeg har prøvd, altså, det skal jeg ha. Jeg har prøvd sikkert i... Snart 40 år har jeg prøvd med Maiden. Jeg jobber jo platsjappe på første halvpart av 80-tallet, og det kommer jo inn disse kvisete kidsa med dongerivester. Jeg skjønte Maiden var et eller annet. Og så var jeg et barn av 70-tallet, så jeg kjøpte meg faktisk, eller tok meg hjem fra platsjappa, den der Live After Death. Doble live-album, det var liksom måten å bli kjent med band på.
Fy flate, vi i gang allerede, ja. Oi.
Jeg prøvde meg på Live After Death. Jeg tror ikke jeg kom lenger enn til midt på side 2.
Oi, det er så bra.
Gammalmiden med Torkel Torsvik.
Du, vi må sette i gang. Vi må snakke om Døm-Døm og litt Maiden og andre ting. Er du klar?
Ja, jeg klar.
Og så må du litt nærmere mikken igjen, for du...
Der, ja. Ja.
Aslak Dørum, hjertelig velkommen til Gammal Maiden.
Takk skal du ha.
Hvordan har du det akkurat nå?
Akkurat nå har jeg det helt praktfullt. Jeg har en kaffekopp i den ene hånden. Den står det Radio Rock på.
Ja, svart.
Den er svart.
Du er jo på linje da fra Radio Rock Studio i Oslo. Jeg har sett i Belgia og har jo fått nyheten om at det blir noen gigakonserter med Døm-Døm Boys i neste høst blir det i 2026. Det fredag og billettene legges ut på mandag, så det er ferskt da. Hvordan kjennes det for deg å veste at du skal stå på scenen i Oslo Spektrum?
Det hjelper jo at det jo halvannet år til. Ja. Jeg tror ikke jeg har satt meg ned og begynt å kjenne på nervene noe gitt.
Nice.
Det var litt sånn, vi snakket om, egentlig ikke noe med det jubileet, det er Solas påfunn.
Ja.
Helt åldent. Men det var noe når han kom med det der greiene, at ja, det 40 år siden første plata, feire. Det jo ikke første gang han prøver seg med sånne jubileumsgreier, men han har blitt stemt ned. Men her gikk han litt hardt ut, så da lot vi en få vilja si.
Ja.
Og vi landet jo litt på også det at det er jo kult å gjøre noe vi ikke har gjort før. Det er jo alltid gøy å gjøre nye ting. Og dette er nytt.
Ja, fy flate, og det er bra timing, for jeg har jo sett dere live for ikke så alt for lenge siden, og det er jo bedre nå enn noensinne, spør du meg da, så hvorfor ikke gjøre det nå?
Ja, det er dette her vi har øvd frem mot hele tiden. Alt annet har bare vært sånne generalprøver i 40 år.
Jeg må jo få med at jeg er litt inhabil her, jeg er jo Døm-Døm. Nerd, nesten du har vokst opp med det bandet her på Øyre, og så er jo du kjenninga fra mannskoret, så vi har jo, vi kjenner hverandre rett og slett, det kan vi si.
Det kan vi si, det er ja. spoiler. Ja.
Men det jeg er nysgjerrig på her er jo, du snakker jo om sola og jubileum, men 2026, da er det vel 40 år siden, Bapsjuari, eller? Er det det? Altså, ja, EP? Var det ikke det?
Det var vel både Sorgenfri som kom på våren, og så kom den Bapsjuari-EP-en kom på høsten.
Ja.
Så det er egentlig to forskjellige skiver.
Nå detter du langt unna en mikrofon her.
Ja, unnskyld. Neida, det kom jo to plater, ja. En single og en EP. Og så det kan jeg si, vi har allerede begynt å krangle om hvilke av de låtene vi skal spille, for noen av dem må vi jo spille.
Ja, det er akkurat det. Æsj, det ikke. Så dere skylder på trommisen her. Det hans sine store...
Jeg skylder alltid på trommisen. Ja, han skylder hvis det går gærent.
Ja, og det er Oslo Spektrum, det er Trondheim Spektrum, Grieghallen I Bergen, og ikke minst DNB Arena I Stavanger, som ganske... Det svær denne også.
Det skal... Jeg har aldri vært der en gang, men...
Jeg har sett Judas Priest der. Så da skal du stå på samme scene som Rob Halford har stått på.
Det store tøffler å fylle.
Fy flate, han I toppform, han.
Ja, jeg tviler ikke.
Godt over 70, tror jeg. Så det her ikke noe heft.
Nei.
Men det høres jo, du lurer på om det sto I pressemeldingen at du hadde litt sånn skrekkblandet fryd rundt den her annonseringen av såpass svære konserter, for det jo, dere har jo spilt på store festivaler og sånt, men Døm kanskje litt sånn klubb, litt sånn mindre, ja, det passer best på en sånn svett klubblokale.
Ja, det har liksom alltid vært defaulten det, altså I hvert fall altså indørs. Ja, vi har spilt mye store festivaler, men det jo en annen dings. Altså for det første så, det jo ikke bare vi som spiller der, vi liksom en del av en større pakke.
Mm.
Sånn, og så det noe annet. Jeg har jo vært I Spektrum, mener jeg, og det jævlig svært der.
Ja, det det.
Det det, altså. Og nå var vi jo der nede og filmet disse greiene som vi la ut, og da... Stod jeg på en sånn scene, en midlertidig scene som stod der og så ut, og det klart, det svært, ja.
Ja.
Men det den eventuelle, altså skrekk jo et voldsomt ur. Men jeg tror det kan bli, eller skal bli jævlig gøy også, altså.
Mm.
Også fordi vi da, vanligvis så spiller jo vi en sånn halvannen time, og vi må jo gå ut over det. Så vi, det blir jo snakk om å gjøre noe som vi gjør bare da, på de fire stedene.
Ja.
Og det gøy, synes jeg, da, å gå litt utenfor det der helt... streite formatet. Men hva det blir, aner vi ikke nå.
Nei, nå var jeg nettopp på en konsert med sønnen min på Ghost, svenske bandet I Antwerpen, og da tenkte jeg sånn, det var så mye sånn, hva heter det, konfetti og pyro og sånt, så man må kanskje begynne å tenke litt I de baner da, at man liksom må gjøre det, noe ekstra her.
Pyro liksom ikke helt vår dings.
Nei.
Det jeg husker en gang, det var en eller annen konsert vi spilte på, en festival eller tilsvarende, så var det en sånn arrangør som var sånn, ja, vi har en jævlig bra fyr her på pyro, og sånn, kan vi få lov til å fyre litt pyro? Sånn, ja, kom igjen da. Så ok da, så nå skulle vi fyre noe pyro på sikkert splitt I pine.
Ja.
Og det jo sånn at dere må stå tilbake for dette her, det kommer til å bli heavy shit, og sånn hold litt avstand til scenen.
Mm.
Så kommer det til dette punktet da, det sikkert at låta stopper og starter igjen, så sånn, nå kommer pyroen. Så det... Det fire sånne der små promper med noen små glitterstas som kommer opp med sånn, puff! Det tror jeg var... Det var spikeren I kista for oss og pyro, altså.
Litt sånn Spinal Tap øyeblikk.
Ja, det var det, altså, spesielt fordi han hadde bygget det så jævlig opp. Dette her kommer til å, det kommer til å smelle. Og, puff.
Ja, med våres bad så hadde vi kanoner med, som de fylt med kondomer på et tidspunkt.
Det
de,
hadde dere vel.
Det var smart, for det brant jo det her, så det ble jo høl på dere kondomene. Så vi har vel kanskje ja. Sørget for noe farskap og... som egentlig ikke skulle ha skjedd.
Ja, men det var en litt kul vri, da.
Ja, det jo de tingene der man må prøve å finne på for å få oppmerksomhet, men det føler jeg ikke at Døm Døm Boys har hatt noe problem, altså, for dere har jo så bra låta, at det står for seg selv, og med Mikael bak orgle, ikke sant? Lydbildet deres fyller jo Spektrum greit nok, tror jeg, da.
Ja, det må vi jo stole på.
Må stole på det. Så dere allerede I gang med setlist-krangling?
Ja, vi det. Halvannet år med setlist-krangling, det ser jeg frem til.
Ja. Og det som kult, og litt for meg som journalist, litt, sånn der, litt vanskelig med Døm Døm, jo at dere ikke snakker så veldig ofte i media og sånt. Så det virker som det en sånn, nei, vi skal liksom ikke ja, stekke oss fram, som det heter på god trøndersk. Og, og da tenker jeg, var det noen I bandet som ja, satte litt langt inn og gå for den der spektrum-greia som har vært I en, ja, en dings, som du kaller det, for mange band. Vaseline har vært der, og ja, Karpe og bla bla bla.
Ja, du, altså, morra mi har solgt ut spektrum til...
ja.
Ja, det så det nei, det ikke noe... Det jo fordelen med å holde på så lenge. Det ikke noe sånn... Å Gud, vi har alltid drømt om spektrum. Altså, det det eneste lokale som så svært.
Mm.
Så det ikke noe... Eller nei, det jo ikke sant. Du har den der forferdelige brakka hangaren ute på Fornebu også, som enda større.
Ja.
Men det... det der vil man jo hverken spille eller høre på noen band.
Eller så fotballkamp, altså det funker ikke til nå.
Det faktisk helt ubrukelig. Det fantastisk.
Ja. Å fy flate. Så det et og et halvt år nå da med nerver, altså. Men hvor dere hen nå, for det? Man går jo I sykluser I band, altså det noen låtskriving, og så har man kanskje litt pause og sånt. Dere hadde jo en fin runde med konserter I fjor, og går det an å spørre om det kommer noen album før den her storrunden neste år, da?
Det går an å spørre om det, men det vanskelig å få noe svar. Fordi, men altså, det vi holder på med, da, vi har jo skjønt at hvis vi, for eksempel da, etter vi turnerte ganske mye I fjor, men hvis vi da pakker ned gitteren og møtes ett år etterpå, så bruker vi et halvt år igjen på å få dratt I gang maskineriet.
Mm.
Så vi møtes jo en gang I måneden, så har vi en sånn ukes tid hvor vi står og øver. Og da står vi jo ikke og spiller splitter pine I 3 timer. Den tror jeg egentlig aldri vi øver på. Så vi står jo og spiller på litt sånn nye ting innimellom, bare noen sånn helt gamle, weirde ting også, men så vi håper jo at vi klarer å skru oss. Det jo, sant? Når vi holdt på så lenge, så skal alle være fornøyde med ting.
Mm.
Og vi ikke noe mindre særeblitt vi heller. Så det mange filtre låter skal igjennom før 5 stykker kan si yes, den der, den skal vi gi ut.
Ja.
Men
jeg skulle gjerne
det lenge til 2026.
Skal likt å være flue på veggen når dere lager låter, altså. Det, står dere I lag og presenterer noen riff, og så ja, det et felles prosjekt, eller kommer, som I mange andre band, at en kommer en idé, og så blir det låta?
Det litt forskjellig, men altså, det stort sett Kjartan kommer ferdige låter, og de gangene jeg kommer låter, så de også ferdige. Men så skal du gjennom kverna, da. Og så når vi har fått noe som vi synes, ja, som begynner å ligne på en låt, så kommer preppe det.
Ja.
Og det bullshit-filtret der, det tjukt. Så han skal, ja, han skal liksom, altså det jo helt naturlig, han skal jo synge dette her. Så når han begynner å få knadd det til noe som han, så begynner det å ligne på noe.
Ja, for det viktig.
Ja, det jo, det fullt forståelig, spør jeg meg. Det som sagt, det han som skal stå der, og hvor det ut. Så hvis han ikke tror på det, så blir vel det ganske åpenbart, tror jeg.
Og av erfaring da, å stå og ha laget noe som du stolt av, og så får du kanskje ikke den feedbacken man har ønsket seg, da skal du være ganske gode venner fra før, altså, så man kan stole på at det her tåler man, liksom.
Ja, det. Vi har vel ventet oss til det, for å si det sånn. Det sjelden du får en sånn, yes, faen, så kul låt du har laget. Det sjelden. Men det greit. Det
Skal tro om det noen gang har skjedd I rockehistorien at man har fått en sånn reaksjon på en ny låt. Men du kom jo med som bassist på 90-tallet. Nå skal vi reise enda lenger tilbake I tid og få finne ut hvordan du da virket veldig parat, for du skrev jo låta fra første stund der. Så vi går via Maiden, som jeg bruker å gjøre, og så kan vi jo gå enda lenger tilbake, tenker jeg, etter hvert. Men fast spørsmål, Aslak, husker du første gangen du hørte Iron Maiden?
Ja, det en eller annen gang tidlig på 80-tall. Ja. Men jeg kan ikke feste det mer nøyaktig enn det, for det var ikke en sånn der, det var ikke en skjeldsettende opplevelse, for å si det sånn. Men nei, jeg jobbet jo platskjappe på begynnelsen, fra den første halvparten av 80-tallet.
Ja.
Og en del av jobben var jo da å ta imot disse her kvisete guttungene med langt fett hår som skulle med dongerivester. Mm. De skulle ha Maiden. Det var jo ikke min bag i det hele tatt, hva det heter, New Wave of British Heavy Metal.
Ja.
Så jeg vil ikke på å høre på nye ting, jeg vil sjekke ut hva det er. Så jeg tok med den der Live After Death hjem. Fordi, som barn av 70-tallet, doble livealbum, det måten å bli kjent med band på.
Ja, ja, ja.
Men vi ble ikke så veldig godt kjent, jeg og Maiden, altså. Det var...
Husker du hva som skurret liksom, fra første låta, tydeligvis?
Det som skurrer for meg med Maiden, altså, når jeg vokste opp, så var jeg alltid, jeg var glad i sånn type sånn westernverden, det var sånn cowboy-indianer-filmer, til og med tegneserier og bøker og alt sånt. Og jeg heier jo på indianerne.
Ja.
Så det kjipe som skjedde i både filmer og bøker, det var jo når kavalleriet kom. Og Iron Maiden er jo bare et sånt fuckings kavalleri med 17 marsjalamper som forsterker de der jævla hestehovene. Det er uansett. De kan starte med et rolig riff, de kan starte med et tøft riff, for nå har jeg faktisk hørt litt på det. Og så hører de, og så kommer kavalleriet. Så... Ja.
Ja, ok.
Ja. Det litt som det heter, sånn som de har i Spektrum noen ganger, sånn tattoo, hvor det masse sånn, ja. Det sånn rytter som rider rundt. Du har support for Maiden.
Men det som redningen da, for veldig mange tidligere gjester har hatt det som ikke kan fordra kavalleri Maiden, The Trooper og alle de tingene, Run to the Hills og sånn, er jo... De to første albumene med Paul Di'Anno. Du har ikke noen sånne forhold til de to albumene?
Nei, når jeg hørte at opptaksprøven, så å si, for å komme hit, var at jeg skulle velge en Maiden-låt, så tilbrakte jeg faktisk en del av sent i går kveld å høre på Maiden. Og så ble jeg tipset av en fyr jeg kjenner om at det var liksom de to første, kan du kanskje finne et eller annet.
Ja.
Så jeg sånn, hørte igjennom de da. Og så ga jeg grunnen opp, og så valgte jeg en litt sånn annen innfallsvinkel. Bare å gå gjennom alle albumene, og så fant jeg den korteste låta. Og så hørte jeg på den, og så viste det seg som en sånn ekstra bonus, er en instrumental i tillegg. Så ja.
Fantastisk.
Så jeg har valgt meg, vil du høre det?
Ja, nå vil jeg høre det.
Ja. The Ides of March. Fra åpningslåta på Killers. Jeg tror den 1 minutt og 58 sekunder.
Det er jo helt fantastisk. Det er jo mer en slags intro, vil jeg kanskje kalle det da, på, ja.
På... For meg så er det både en intro og en outro.
For da er du ferdig.
Da er jeg ferdig.
Jeg må bare høre bittelitt på den her. Ja, ikke sant, det er den. Ja. Så det er kun fordi den er kortest, rett og slett.
Ja, det var første kriterie, og det var som sagt en bonus at den var instrumental også.
Ja. Jeg synes jo det her er, som du hører, dritartig da, for det er jo noe av det artigste som finnes med å være nerd på musikk, det er jo å krangle med folk om, eller å diskutere da,
ja.
Hva som er fett eller ikke. For min del, det her er barndom, ikke sant? Så,
ja.
Og når jeg fikk min første Maiden, eller stjal, tror jeg gjorde, min første Maiden-kassett, så fy flate, jeg ventet på det her i 12 år. Yes, endelig. Og da lurer jeg på, hva er det øyeblikket for deg da? Band, kassett, LP, øyeblikket rett og slett. Kan du huske noe sånt?
Det ikke så det ikke så rocka. Men hva det faktisk altså dette 70-tallet, så jeg hørte jo litt musikk her, hørte musikk der, jeg var litt sånn men den der litt sånn epifani øyeblikket for meg var faktisk vi sendte på NRK et sånt TV-opptak med sånn konsert med Bob Dylan fra 76 det vel og det høres jo ikke så jævlig rocka ut men dette en sånn, han var på en sånn sirkusturné-greie og dette var sånn Dette har jeg lest litt om etterpå, da. Dette var andre halvparten av den sirkusturnéen. Den første halvparten var jo sånn, oh, dette koselig, og litt kassegitar og allsang. Sånn. Den andre halvparten, da hadde det sklidt noe jævlig ut, og det var visst blitt utrolig mye dop og fyll. Og de marte seg trynet med mask, sånn der ansiktsmaling, og det var pannebånd, og det var Mick Ronson på gitar, uten at jeg visste det da.
Nei.
Det var bare en sånn der hev med folk som så livsfarlig ut på scenen. Og så stod og spilte disse ganske weirde låtene, og Dylan skreik og vrærte, og det var jeg bare helt satt som en stått 12-åring med hakene på knærne. Altså, det så liksom så... De så så jævlig farlige ut. Og så var det passe weird, det har jo alltid vært litt mer på den weirde siden av musikkspektret.
Ja.
Så det var en litt sånn... Ja, det var en sånn... Det var en åpenbaring for meg, det husker jeg. Og så kjøpte jeg en Bob Dylan-plate, og det var den der den første jeg fikk, en sånn var vel den... tredje plata, Times They Are Changing, som han alene med kassegitaren, og det var litt sånn, nye. Men jeg hadde lært meg å digge den, og altså man hadde så få plater at du hadde, de få platene du hadde hørte man jo på 9000 ganger, så du ble jo fan av alt sammen egentlig.
Ja, det hadde jo, det var Juba Juba med Knudsen og Ludvigsen, da, som var egentlig det første kicket med inne I en sekk, liksom, det var det noe føskgitarra, tror jeg.
Langt bakke der.
Langt bakke der, men hvor du han på et tidspunkt her? Kan vi beskrive, sett du I stua, og hvor I verden det her?
Satt vel I kjellerstua, ja.
Kjellerstua?
Hvor TV-en sto. Ja. TV-en sto I kjellerstua. Og, hvis jeg ikke husker feil, så løp vi hadde svart-hvit til TV til og med. Det tok lang tid før vi fikk farget TV.
Det der vanskelig å forklare
om... Ja, det mye, det ingenting av dette her du kan forklare til en som under 30 omtrent. Men sånn var det, altså.
En TV-kanal, og, eller kanskje hadde dere tilgang på mer, dere, som, for du fra Oslo Vest.
Ja, jeg fra Bærum, Stabæk.
Stabæk, ja.
Nei, men det var jo... Nei, vi hadde ikke det her, Ugern. Men det var det vi kjente en... Jeg kjente en fyr som hadde svensk TV.
Ja,
Det var så, wow, det var to kanaler til, og ikke minst så var det Disney på julaften.
Ja.
Og det var ikke på NRK, vet du. Det var, jeg husker ikke hva det var engang. Det var sikkert et bilde av et stearinlys eller noe sånt. Som brant og brant.
Det kommunist oppvekst, altså. Det sånn, det ikke langt ja, unna Sovjetet.
Jo, på en måte så det, så tror jeg det var ganske mye likere. Eller... Det hadde I hvert fall likhetstrekk. Men vi var jo frie, da.
Ja. Men vinduet mot verden var... Ja, var det noe sånn... Var det noe miljø på Stabæk som da du fant etter hvert med flere som har oppdaget Dylan og rockemusikk?
Ja, jeg husker det. Det var ikke på barneskolen, for der var det sånn... Der var det bandy og fotball og håndball som gjaldt.
Ja.
Jeg prøvde meg faktisk I alle tre. Jeg sugde så grundig I alle de tre idrettene. Men når jeg begynte på ungdomsskolen, da møtte jeg noen, da kom det folk fra litt andre steder og sånn.
Ja.
Men altså, det er jo weird, men det, igjen, forteller jeg til noen under 30, men det var liksom I løpet av ungdomsskolen, så hadde jeg en følelse at jeg kjente alle I Bærum som var litt opptatt, som var opptatt av rock, liksom.
Mm.
Det var ikke mange.
Nei, det... Bærum kanskje ikke kjent for så mye sånn rock-ting, eller? Men,
Nei, det har det ingen grunn til å være heller. Det bare en helt enorm, enorm forstad hvor det skjer absolutt ingenting. Og det sånn har jeg inntrykk at det fortsatt. Det liksom... Det eksisterte ikke noen sånn idé engang om noe som heter ungdomsklubber, eller... ja, det var kaféer, det fanns vi, for det ikke noe sted, men nei, det var en helt utrolig merkelig sted egentlig, det bare sånn rekke på rekke med villar og det skjer absolutt ingenting.
Det et slags på fest. Kolvereid, på fest. 20 minutter unna Oslo.
enormt kolvereid. Tenkte jeg det et kolvereid med 80 000 mennesker ja. Spredt utover. Det jo en skrekkfilm.
Du skulle på fest, sa du? Var det noe?
Nei, jeg bare tenkte på hvis man skulle gjøre noe og finne på noe, så jo ølposen i hånda og så gå dingle I grøfta. Det var liksom...
Ja.
Det var greia. Ja da, det var da.
Det høres veldig kjent ut det her, egentlig. Og...
Ja, det var sikkert sånn over hele landet.
Ja, ja, ja. Og for meg da, så var det jo da I 40s, ja, 12, 13, 14 års alderen, så det jo gjerne sånn at man dykker så jæklig inn I ett band og glemmer alt det andre. Og for meg var jo det Maiden, og dermed hette podcasten Gammel Maiden. Det mye Maiden, Maiden, Maiden her. Og hadde du et sånt der band som du følte at du måtte veste alt om, fordi du elsket det så inderlig? At du måtte,
ja, men jeg hadde ikke ett. Jeg hadde ikke ett sånn der dette overalt. Jeg tror jeg var litt for alt etende til det, altså.
Ja.
For det var liksom, altså første konserten jeg var på I mitt liv, det var Yes I Ekeberghallen.
Yes, ja.
Ja. Så det var jo, ble jo fan av Yes så da.
Ja.
15 minutter, 20 minutter lange progglåter. Men de var egentlig ikke noen sånn band som jeg noensinne, jeg var ikke så jævla interessert å få vite noe om dem.
Nei.
Jeg tenkte nesten det var bare noen sånne mystiske folk med kapper og underlige klær som stod og spilte endeløs musikk. Men jeg, jo, det, men sånn Dylan, jeg leste jo bøker I den grad det fantes bøker om Dylan og sånn.
Ja, ok.
Og, men ikke sant, det var det jeg, igjen, det var jo utrolig vanskelig å få noe informasjon om noe som helst.
Mm.
Fordi altså, en ting pre-internett, men det var jo pre- bokhandler som kunne finnes og føre sånne ting. Jeg husker at vi hadde en sånn storebror, og han abonnerte på NME, var det vel, New Musical Express, ja. Som kom sånn 2-3 uker etter utgivelsesdato, men det hadde jo ingenting å si, for det var liksom, det var vindu til verden, rett og slett.
Mm. Ah, litt som OK-magasinene for min del da, på...
Ja.
80-tallet, men kanskje litt mer kredd enn NME, det var the shit.
Det var the shit, det altså.
Som regel da, når jeg har gjester på din alder, så det ble Kiss da, eller det ble Sabbath, det ble bare Zeppelin, eller Thin Lizzy I åretsvis, så det, når kom du inn på, eller hørte du på den slags?
Jeg husker jeg hørte på, faktisk på Black Sabbath, det var fordi av... Apropos det, altså jeg hadde jo ikke så mye penger, så det handlet litt om å kjøpe sånne plater som var på salg og sånt som jeg fant et eller annet sted.
Ja.
Ja, men sånn sjekker ut. Og så ja, ja. Hadde jeg jo sånn, så jeg kjøpte den der en sånn dobbelt samleskive med Sabbath. We sold our souls for rock and roll.
Åja.
Oh, den kom sånn typ I 78 eller noe sånt nå, så tror jeg den har blitt erstattet av masse andre samlinger siden det, så jeg vet ikke om den finnes lenger en gang. Men den jævlig fet fremdeles. For det liksom, det jo de beste låtene fra de... Jeg tror ikke den går lenger enn til Sabbath, Bloody Sabbath en gang.
Oi.
Eller kanskje Sabotage. Jeg ikke sikker, men den har jeg hørt mye på.
Ja.
Og Deep Purple, Made in Japan, det var sikkert noe broderen kjøpte, den har jeg også hørt veldig mye på.
Mm.
Men det var uten at det noe med disse her, veldig mye av de... Spesielt New Wave of British Heavy Metal. Og I og for seg også Kiss. Jeg synes det svinger så lite av det. Det så stampet og stumpet. Men det var ikke det noe jeg kikket på da. Men Deep Purple, det svinger noe så inn I helvetes. Det har en trommis som så ufattelig groovy. Og I og for seg han Roger Glover. Og han, det svinger så jævlig av dem. Mm. Og så har du han. Ja. Og John Lord og Nei, Purple.
Purple, ja.
Purple. Purple og Sabbath, det tror jeg det du klarer å få dratt ut av meg, altså. Det,
ja. Jeg har jo pratet med Bruce Dickinson et par ganger nå, og han har akkurat samme storyen som deg. Ja, Deep Purple var første bandet. Ian Gillan, stort forbilde, og så lager han da musikk som du ikke takler å høre på. Så det jo, det sånn det skal være, egentlig.
Ja, det sånn det må være.
Sånn har det vært i år etter år etter år, og rundt, jeg mener, jeg har lest at du... På slutten av 70-tallet hadde et punkband, kan jeg stemme? Med bror din? Og...
Nei, det litt sånn... Det er et band som heter Pink Dirt.
Ja.
Som ga ut det, I hvert fall de selv mener var Norges første punk-single. Det var det kanskje. Jeg tror det var hvert fall en av de første sånn, gitt ut helt selv. Det var sånn...
Ja.
Ikke noe trykk på coveret, hvor det bare stod Pink Dirt håndskrevet. Og jeg var broderen, var med der, og jeg tror jeg var med sånn to måneder en sommerferie. Dette var liksom sånn, apropos at det var få folk som spilte, jeg tror alle jeg kjente som spilte da var innom Pink Dirt.
Mm.
Men jeg rakk aldri å være på en eneste øving. Så jeg har aldri spilt en tone med Pink Dirt, men jeg tror jeg var sånn uformelt medlem et kvarter eller noe sånt.
Ja, og dermed så står det på internett at,
står det på internett, da det sant
Aslak ja. Og lillebror Øystein var med I band Og det var en søt historie det Men da stemmer det ikke helt der da
må, Nei, jeg gjør ikke det
Må inn og korrigere da, fake news
men, Nei, la det leve videre
Ja, like artig
Men vi hadde band
ja.
Jeg hadde et annet band altså, hadde det Vi spilte jo I band
Ja, på 70-tallet, eller snakker
ja, det, vi? Ja, det snakker 70-tallet. Yes. Men jeg var jo helt totalt hjelpeløst, uten mål og mening. Jeg var vokalist.
Du var det,
ja? Aller først var jeg vokalist,
ja. Ja, du jo ja. Første bass. Vi på samme stemmegruppe, så da... Ja.
Det var jeg ikke da.
Det var du ikke da, nei. Så da var du oppe i fistelskrikinga, da, eller hva slags sjanger?
Ja, litt sånn forskjellige greier. Jeg var ikke særlig god, det kan jeg huske.
Men det jo like artig hver gang når jeg har bassister på besøk. Hvordan havna du med det instrumentet?
Jeg vet ikke hva de andre pleier å si, men jeg tror det som sant for absolutt alle, fordi at det allerede fantes to gitarister I bandet.
Ja, Ja, det som regel den, men så slenger man på noe greier om at, ja, at man ja. Kanskje Nei, har prøvd gitar og sånt, og så fikk man ikke te, eller ja, det jo litt sånn.
Ja, men jeg kunne jo ikke, altså det, men det jo sånn at du begynner å spille bass også, og det jo ikke noe sånn, du kan jo ikke det noe mer.
Nei.
Da, men det tok noen år før jeg skjønte at, faen, dette her jo kult. Dette her jo faktisk... Altså det sikkert første gang du spiller med en trommeslager som... Ja, som det funker å spille med. Det da du skjønner at, ok, det kan være kult å spille bass. Det kan faktisk være jævlig kult.
Mm. Ja, fy
flott. Og gode gitarrister jo dime a dozen, men gode bassister. Ja.
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 Og i den her... diskusjon som man gjerne har I 40-tida med andre ja, verdens beste ditt og verdens beste datt da var det jo ingen tvil på tidlig 90-tall Steve Harris, Iron Maiden ja, 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 verdens beste bassist ja, ja, men han er jo bandleder, låtskriver og strateg for bandet så han jo, har jo flere roller da Så...
Jo, men det må jeg bare få skyte inn eller Maiden jeg digger bandene altså sånn som hvordan, hva de gjør hvordan de gjør det, hvordan de presenterer seg
mm.
altså det, jeg synes de virker som sånn der, en sånn, bare en jævlig fin gjeng, og det liksom ikke noe sånn ja jeg liker konseptet Maiden
ja.
Skulle gjerne møtt dem og spilt fotball og tatt en øl med dem ikke spilt fotball, for det suger jeg men drikk øl, det kan jeg
Det jækla godt å høre, altså, at du har gjort den observasjonen der, for ja, det jo flere grunner til at man kan like gjengen der, som faen meg skal spille et par konserter I Norge snart også, så de holder jo koken, for å si.
Ja, så jeg holdt på å si, er det blitt Norgesvenner, men de turnerer jo hele verden rundt hele tiden, gjør de ikke det?
Jo.
Jo.
Men de er jo glad I å prøve nye, litt mindre plasser da, så nå det jo Stavanger og Trondheim som skal til Pers. Trondheim har vi jo prøvd før. Så det blir bra, vet du. Det gleder jeg meg til, men jeg må jo si at jeg gleder meg like mye til å se Dømne Boys, som jeg hørte ganske nøyaktig like mye på I oppveksten, bare litt senere. For da jeg begynte å synge I band selv, da ble det mye Dømne Boys da, etter hvert. Og da begynte jo du på 90-tallet. Vi må jobbe oss fram dit egentlig. Hva skjedde videre på 80-tallet da, med bassisten Aslak Dørum?
Jeg spilte jo, da var det liksom litt sånn en seriøs band, da spilte jeg sånt, hva skal man kalle det, ny wave. Ny wave, et eller annet, jeg vet ikke, vi visste ikke selv hva vi var av band.
Ja.
Det legendariske Follow That Dream.
Follow That Dream, ja.
Follow That Dream,
altså. Det var ikke noen sånne reunion med den gjengen der.
Jo, vi hadde det, det var, alt jeg på å si, for å få begravd døde hester, eller hva det heter.
Okay.
Men nei, det var det jeg synes det var jævlig morsomt det.
Mm.
Og det jo med fordelen, altså de folka der vi var kompiser da, og jeg, de jo fremdeles venner mine liksom, så det var jo bare kjempehyggelig
ja.
Det var helt topp, vi øvde og begynte å bli jævlig gode, og så kom kvelden og så gjorde vi akkurat sånn som vi gjorde I gamle dager, vi drakk oss fulle og søla oss gjennom konserten, det var helt topp.
Sånn det skal gjøres, det.
Ja.
Men det virker som du har gjort så mye annet, for det var ikke sånn at Dømne Boys hadde en eller annen sånn audition, og så sa dere hallo for første gang. Du kjente vel bandet ganske godt gjennom andre ting. Så hvordan havna du I bransjen sånn sett da? Via veldig mye forskjellig.
Jeg var liksom... Jeg sklei på en måte bare inn I den der musikkbransjen, I den grad det var en bransje da. Men jeg jobbet jo på, I sånn faktisk plateskaper, til og med, jeg vet ikke, 2006-2008 eller noe sånt. Også når denne rockeklubben Sardines åpna.
Ja.
Ja, for de som ikke vet hva det var. Det en rockeklubb som eksisterte I 3 år I Oslo, I klubbshus gamle lokaler. Da var jeg en av et par bookingsjefer der I 3 år.
Oh, ja.
Så da booka jeg faktisk Døm til Sardines. Og da var det Kjartan som liksom var den som tok seg av det.
Ok.
Jeg tror kanskje det var etter det de skjønte. De skjønte at de trengte en manager. Fordi Kjartan var sånn, ja, vi skal ha 10.000. Så jeg math, ok, jeg tenker sånn, ok, hvis de kommer til å trekke fullt hus, ja, sånn 80, ja, da tjener vi cirka 60 000. Så det greit det, altså.
Ja.
Og så skal vi ha side fills. Det sånn høytaler som står på siden av scenen og spiller innover, sånn at det blir jævlig høyt på scenen, og det hadde vi allerede, så det var sånn, ok da, skal få det jo. Skal få 10 000 og side fills.
Ja.
Og... altså jeg skjønner Kjartan, det han ville spille I Oslo, og 10 000 spenn var jo mye spenn for et band I 87, var det vel?
Ja.
Jeg tror det var 87. Men det var, ja, det funket fint, det var stoppfullt, og alle var happy.
Ja, gikk I pluss.
Gikk I pluss.
Ja, for det var før Steinar Wikan da kom inn som...
Det er sikkert ikke noe med det å gjøre, men jeg tror det var like etter det, jeg tror han begynte sånn I 87 og ble manager. Han skulle bli popstjerne han også, men så gikk vel det bandet I oppløsning, så da.
Ja, ja, alle skulle jo bli popstjerne.
Ja, det var en fin tid.
Det veldig mange som innom podcasten her og snakker om Sardines. Det noen gode minner rundt ja, klubbsju og alt det der. Kan du beskrive, husker du hvordan det så ut inne der? Størrelsesorden og den slags.
På Sardines? Ja, jeg husker det jeg tilbrakt, holdt jeg på å si, nær våkne time, og de var mange der I 3 år.
Ja.
Så... Altså det jo der Røverstaden ligger nå, men der har jeg ikke vært ennå, og de har bygd om en del, tror jeg. Men det var jo en sånn, det var ned en trapp, og Så var det noen foyer, og så var de inne I et sånn lavt undertakelokal og lav scene. Og det var ikke så veldig egnet. Men det var jo det var null konkurranse. Det var jo den eneste rockeklubben I Oslo.
Ja.
Og Rockefeller åpnet vel kanskje I 88. Men det var liksom ikke noe sted du gikk for å henge. Men det var Sardins. Det var liksom...
Mm.
Og jeg bukket jo masse norske band hele tiden og... Så det var, altså når det var bra der Så var det Det var kult det altså Og det var jævlig mye fete konserter der
ja, 87 liksom det var tider
Det var tider Det var det altså Nei, det var mye fint Men det var jo selvfølgelig drevet økonomisk Som en Sånn regnskap I bæreposer og Ja, det gikk som det måtte gå.
Ja, vi snakker jo under plattingen frem om konserthuset ved Vika Kino, under, ikke sant?
Under kinoen der.
Jeg har vært på Røverstaden, det var fint det altså.
Det må jo være noe av det samme, for jeg tror ikke det så mulig å gjøres veldig med det, for det ganske solid betong hele greia altså.
Mhm. Nei, altså for meg da, skal jeg ærlig innrømme, så blir jo det her som om du med stjerna I øynene tenker tilbake på den tida Beatles og gjengen treftes på puben, ikke sant? For her var, altså du ruslet rundt og vassa I Raga og De Lillos, Jukke, alle bandene som var på vei opp på den tidspunktet her, det må ha vært helt sjukt fett.
Ja, det var veldig mye gøy.
Ja.
Ikke det at det noe jeg sånn, det var da. Men det, altså, det var et lite rockmiljø, så alle kjente hverandre på en eller annen måte. Mm. Og det klart, hvis Sardins var smørøyet, så satt jeg midt I det sånn sett.
Å, fy flate. Nå blir jeg nysgjerrig, altså. Er det noe høydepunkt fra den tiden her, som du kan huske, liksom en sånn... legendarisk kveld eller konsert eller noe fra Sardins
det var en konsert jeg faktisk ikke var på fordi jeg ikke kunne ellers var jeg stort sett på alt men jeg må ha vært I 87 da fikk jeg høre etterpå at det var jævlig fet konsert jeg har spilt Red Hot Chili Peppers for 250 stykker
på Sardins? Og jeg var
jo sånn Ja, men ikke sant, da hadde vi gitt ut en skive, og da var det mer sånn der, sånn...
Litt mer funk.
Funk-punk-funk-affære, litt sånn ja, blanding av punk og funk.
Ja.
Men det var vist veldig energisk og fett, har jeg hørt. Men jeg har jævlig deilige minner av Pogues.
Pogues, ja.
De var jeg da på den tiden der jævlig fan av, det I og for seg fremdeles. Han skriver så sykt fine låter.
Mm.
For da fikk... Høre at de skulle på turné, det var etter den der tredje skiva, den med Fairy Tale og New York og alt mulig sånn. Så da booket jeg dem like gjerne for 2 dager, og det ble utsolgt og jeg var helt vanvittig fete konserter. Oh. Og så ble jeg med dem tilbake på hotellet, og der, de var veldig lite sånn snobbete, for de begynte å bli litt svære der, liksom. De bodde på en sånn der bed and breakfast-greie oppe over Agner. Og dette var liksom sånn, da bodde han Shane McGowan og han Spider Stacy. Det liksom medvokalist og generell madman.
Mm.
Og de var ganske drita, og jeg var nok ganske full selv heller. Men jeg havna på rommet deres da.
Ok.
Og så tenker jeg sånn, og sitter jeg, hva faen de sitter og snakker om? Jo, de sitter og diskuterer haitisk politikk. De siste 30 årene. Dette ting de kan mye om, altså. De enige om hovedlinjene, men det kan falle litt på kranglingen på hva Baby Doc gjorde. Altså, det blir bare sånn, holy fucking Christ. De er jævlig oppegående folk. Og jævlig drit av det. De har nettopp stått og vrært og drekket og hylt folkemusikk I 2 timer på Sardins.
Ja.
Ja.
Åh, det der et øyeblikk å ta med seg.
Ja, de kom tilbake faktisk. Ja, de kom tilbake på sommeren og spilte 2 konserter til. Da hadde de vært på turné I 3 kvart år, og det så man I hvert fall på Shane McGowan.
Ja.
Ja. Jeg ble faktisk nekta å spise på teaterkaféen.
Det var jo rabagast da, men tydeligvis såpass at til intelligenser at han følte med på politikken på Haiti. Det...
Ja, nei, det var...
Be noen politikk på backstage når dem går av scenen. Har du ikke? Hva som blir diskutert der?
Etter konserten?
Ja.
Ja. Nei, da... Nei, Gud, bedre var det. Nei, først det vel den vanlige analysen. Det alltid analyse.
Ja.
Ikke en sånn veldig sånn nøyaktig etter noe regelskjema-analyse, men det alltid analyse.
Hvordan gikk det her, da?
Ja. Hvem skal vi skylle på i dag? Trommisen.
Ja, det bra.
Ja.
Mobbeoffere, som det heter. Det jo, ja,
nei, da, det ikke sant.
Altså. Nei.
Nei.
Men det ikke tre arketyper man må ha i et band for at det skal fungere? Det stjerna og hjernen og mobbeoffere. Eller flere av samme type, vet du. Altså. Det jo alt... Jeg dette ofte inn i mobbeoffer-rollen.
Særlig.
Jo. Og der man trives for å kunne være med i band. Man skal ta sin del av støyten når det går til helvete, da. Og særlig som vokalist når du skal prate mellom låtene. Det kan jo ødelegge en kveld.
Ja, det har vi løst greit, altså. Det ingen som sier noe.
Ja. Ja, det faen meg godt gjort, altså. Jeg jo glad i å prate, men dere får dere til veldig bra. Du prater jo litt innimellom, da.
Ja, innimellom, hvis det får preplisert meg. Si noe, du må si noe.
Si noe nå.
Ok, si noe nå.
Vart så stilt. Din tur. Ja. Og det funker jo. Men da, vi må til øyeblikket der du da blir bassist, for da har du jo jobbet litt med andre ting... Altså i Dumb Boys?
Ja, så jeg jobbet jo for Dumb Boys, eller for Steinar Wikan, da, manager. 1990 var vel det, ja. Med LAP-turné og sånne greier. Og så begynte jeg samtidig med det, så begynte jeg å lage musikkvideoer. For det var egentlig ingen som drev meg inn i Norge da.
Ja.
Litt sånn tilfeldig, egentlig.
Pioner, du?
Pioner, ja. Helt tom. Ja, nei, det var jeg også en annen fyr som heter Yngve Sæther, som i våre dager en svært så anerkjent filmprodusent.
Mm.
Det var egentlig han som var brainen, sånn sett, fordi han hadde gått noe film, eller i hvert fall han hadde holdt litt mer på med det. Jeg hadde vært med på det der ideplan-greiene og sånn.
Mm.
Ja, så vi lagde en par, ja, noen videoer for dem. Vi lagde en jævlig fet... sånn dukkefilm til en Transit-låta fra Plata Transit.
Ah, ja. Legendarisk. Og så er det jo noen videoer fra den tiden man, ja, hva det heter? Cringe, når man ser sånn, hva var det man drev på med? men for oss som var mett oppi det, så var det jo faen meg helt sjukt rått. Og så, ja, når Dumb Dumb Boys dukket opp på TV da, NRK var jo ikke så... proppfullt av rock på den tida. Men,
Nei, det kan du si. Det er det jo ikke nå heller, for den saks skyld, altså.
Nei, dessverre. Men hva var den første musikkvideoen du laget, husker du det?
Jeg husker hva den aller første var. Det var til tre små kinesere. Soleplassland.
Åja.
For han har en idé, det er sånn, det er liksom mimrette sommerlåtaffære, så da hadde jeg, du må lage en sånn med sånn Super 8-film for dere under 30, det er, eller for dere under 40. Det er sånn smalfilmkamera som fedrene hadde og flør ut og filmet med.
Ja.
Ja. Så da, ja. Nettopp.
Fantastisk.
Så da lagde jeg den, og så var vel egentlig den der første, neste var jo Metallic Hvit med Dumb.
Ja.
Den er faktisk ganske kul fremdeles, for å være helt ærlig.
Den hold vann fremdeles.
Ja.
Men hadde du noen utdanning, eller? Hvordan hadde du kommet deg inn i video, og man skulle ha litt snøring for å få til det der på tidlig 90-tall?
Det var virkelig sånn der veien du lærer mens du... går til. Jeg hadde sagt han Yngve kunne litt, og selv så visste jeg ikke rekkefølge på hva man gjorde, så... Men vi satt liksom, ok, det var sånn, vi filmet det, og så... For det ble jo filmet på film alt sammen, og så... Så satt vi sammen og klippet det sammen, og sånn skisse, og så... Det som å lage en demo omtrent, og så... Ja, nei, det var jo... Altså, jeg skulle sikkert kunnet mye mer, det hadde sikkert blitt bedre, for jeg lagde jo en sånn 30-40 musikkvideoer etter hvert. For diverse norske band. Og det kunne jo... Eller det hadde jo garantert blitt bedre hvis jeg hadde kunnet mer. Det var liksom... Ja. Men, ikke sant, det er jo sånn... Det er jo veldig mange sånn filmskapere som har blitt berømte filmskapere. De starter jo sånn. De starter jo uten å kunne en skit. Du tar et film... Eller et band. Du kan jo ingenting når du starter å spille i band heller.
Nei, nei, nei.
Do it yourself. Det var ikke sånn å lære å spille i band heller, for den saks skyld.
Åh, det herlig å være... Selvlært da snakke ja. Altså ha, etter videregående eller heter det framhaldsskolen på på 70-tallet hva gjorde du etter videregående? Var det null nei, studie? Da det,
nei det, da var det rett inn i eller reiste vel sånn som man gjorde da så, nei, jeg begynte å øve plateskapet så var det plateskapet og så var det da rockeklubb og så var det Ja, så var det på Ramalama et år, og så, men sånn i 91-92, da var det liksom, da var det trange tider, altså.
Ja.
Altså, jeg spilte jo med liksom forskjellige folk, men det var bare sånn, ja, fislut greier som ikke var spesielt kult en gang. Så da prøvde jeg å lage noen sånne videoer og sånn, men det var jo ikke noe å leve av det, eller så var jeg egentlig levd av i de årene, det er jeg ikke sikker på en gang. Eller jeg aner ikke. Men så var det vel sånn i begynnelsen av 93, så var jo Persi ut av Dømdøm. Så ja. Da ble jeg spurt om det.
Om å prøve, eller hva det vil du være med?
Det var egentlig vil du være med.
Oi!
Ja. Ja, det var det, altså. Det var ikke noe sånn, jeg tror det var... Jeg vet ikke om de hadde noe backup eller hva de hadde tenkt det, for det var, jeg tror det var allerede bukka noen spillejobber og sånn. Ja, det var noe, jeg debuterte jo ikke så veldig lenge etter det, altså. Hm. Og jeg husker at det var en sånn slags rockeklubb slash ungdomsklubb som lå på oppå rundt Torshov der, som heter Bootleg.
Ja.
Så det var en sånn greie med veldig lavterskel for å få spille der og sånne ting, som vi da fikk låne mot at vi skulle spille en konsert der, for det var sånn uten aldersgrense og null børst og sånne ting.
Mm.
Så hadde jeg først, så hadde jeg sittet hjemme da, med platene,
ja.
Og øvd litt til, og stå kom sola ned fra Trondheim, for han bodde jo fremleis i Trondheim, de andre bodde der. Da sto vi der i 14 dager og øvde sammen mens vi spilte av musikken på anlegget.
Ok.
Og så øvde vi med hele bandene. Jeg blir merkelig mot å øve en bassist på, men det var noe sånn det var. Men Sol og jeg ble i hvert fall godt kjent vi da, så det var en litt sånn musikalsk også.
Mm.
Og så var det debut altså, på Bootleg og Har da rett på, så var det en sånn svær utekonsert i Oslo. Og noen turnegreier.
Ja. Og da, ja.
Ja. Altså, jeg tenker jo, jeg skal være blodig ærlig, og det skal man jo når man er på lufta.
Ja.
Så hadde jeg nok ikke fått den jobben hvis det ikke var for at jeg kjente dem og at vi gikk jo godt overens, liksom. Vi tenkte noenlunde likt og...
Mm.
For det er ikke noe sånn at, apropos Steve Harris målinga, hvis det hadde vært en måling i media i Norge 1993, så hadde ikke jeg kommet høyt opp på den lista, altså.
Norge
i hvert fall ikke, jeg var ikke topp 10. Men jeg var kanskje sånn, jeg var nok kanskje topp 10 når alt sånn attitude og tilnærming og samme musikksmak og sånne ting, som da tydeligvis veide vel så mye.
Ja.
Det er jo i og for seg, jeg håper jeg er happy med det. Jeg kan i og for seg forstå det også, fordi at klart, de som var jævlig flinke til å spille på den tiden der, de spilte jo stort sett musik du ikke ville bli sett I nærheten av en gang.
Ja, hva snakker vi om da?
Ja, det kan man velge helt selv.
Ja, ja.
Ja.
Men de fleste av oss vil jo da tenke, ja, du var jo sikkert på en helt annen planet sånn sett på den tiden, men å ha fått den jobben og stå da på en utescene I Oslo plutselig I Norges på det tidspunktet og fremdeles spør du meg beste rockeband du må ha hatt noe loppa I blodet eller sånn at det må ha vært god tid tenker jeg
det var en kul tid altså, men samtidig det handler jo det om noe helt annet men det var en litt jævla vanskelig tid også for det var jo like etter at Preppel hadde mistet datteren sin så det var en litt sånn jævla weird stemning sånn sett men den tror jeg tenker og håper jo at det også gjorde litt sånn samholdsgreia rundt det. Det ble veldig sånn... Ja, enda mer sånn motrøkla følelse, selv om jeg tror det bandet har egentlig alltid hatt litt sånn også motrøkla følelsen.
Mm.
Men det klart, men det var der, og det på en måte alt overskyggende, samtidig som... Altså, vi spilte jo konserter, og det var... det klart det var fett når jeg, altså, når jeg så tilbake på det, så skjønner jeg egentlig ikke at jeg ikke var mer nervøs enn jeg var.
Åja.
Fordi jeg tror jeg sklei inn I det sånn, altså jeg brukte sikkert et år tror jeg egentlig var god nok. Det må jeg sikkert innrømme.
Mm.
Også fordi at men det handler litt om hvordan vi som band, som vi egentlig fremdeles som band. Det sånn arrangementer og sånne ting veldig, veldig spikret. Så det liksom som, ja, for å ta bassist da, som dette eksempelet, det egentlig bare ett sted det plass til det.
Mm.
Og det det den bassen alltid har vært. Det liksom ikke sånn at du kan stå og finne på og ta og improvisere rundt dette her. Det liksom, det en tilmålt plass til deg gjennom hele låta, og der skal du være.
Ja.
Så det var jo alt å finne den plassen, da. Finne seg til, slå seg til ro der.
Ja, det jo ikke noe, blir ikke noe enklere. Det blir jo faktisk ja, fallhøyden jo enda større, da, når det
Ja, altså, det på en måte, du kan, ja, det begge deler, da. Det du kan si det du trenger, du slipper å tenke på hva du skal spille, men du må tenke jævlig mye på hvordan du skal spille det.
Mm-hmm.
Det liksom, du må treffe den dingsen.
Ja, fy flate. Jeg har jo lest boka om Døm-Døm, utrolig fin bok, og det var det jo en periode med det sola, og hadde litt tungt sånn, nå må du hjem og øve, tror jeg han fikk beskjed om, og det, var det før eller etter du?
Ja, det var før, det tror jeg var før, ja. Den tredje skiva, tror jeg.
Det har vært noe epoka i det bandet der, altså. Opptura og nedtura. Og det som slår meg, og du kommer inn og begynner å skrive låta, så hvor mye guts skal du ikke ha for å komme inn I det rommet der? Med, ja.
Altså, ja, nei, jeg hadde jo I for seg sånn... Ikke jo, altså, vi skrev jo alle sånn, der I forrige bandet mitt, så skrev vi jo liksom låter og bidrar med ting hele veien og sånn. Og så på den første skiva jeg var med på Ludium, så bidrar jeg med en sånn snutt, altså et riff her og et riff der, fordi den platta ble jo laget I studio på en måte. Det var ikke så jævlig mye som var klart før vi gikk I studio. Så på neste, så spiller jo band da, så sitter du hjemme og spiller gitar, og så, ja, så lagde jeg en låt, og så som et frifot.
Mm.
Og så dro vi til Australia for å spille en skive. Ikke det vel noe av det smarteste vi har gjort ever. Men det var fint. Så lagde jeg I for seg basically bare en sånn bassrift der nede, for det var en annen låt som manglet et eller annet. Så ja, så fikk jeg beskjed om å skrive tekst inn. Også, så ble det jo en låt ut av det. Men jeg tenker på det, altså sånn, det
var møkkamann, ikke sant?
Det var møkkamann.
Mann.
Det var mann, møkkamann. Men... Det som var, det var jo ikke noe sånn at jeg kom, fy faen, jeg har noen låter, jeg synes vi skal spille dem, jeg bare sånn, jeg har laget dette her. Og jeg skal jo Kjartan ha, at han var sånn, det var ikke noe sånn, det sånn skriv låtene I Døm-Døm. Han var bare cool, fett, digg. Så knall at det noen andre som kan bidra, for det jo, ja. Så det var veldig sånn, det ble veldig ønsket velkommen, I hvert fall tatt veldig godt imot, og det gjorde jo at, ja, det var sånn, ok, fett, dette kan jeg jo holde på med også.
Mm. Og så, ja, SUS, et, det jo Australia skiva, Og så det jo
noe... Det digg å ha det, å kunne si sånn, ja, det Australia-skiva.
Ja, 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 ja. Men fy flate, ja. Det må jo ha vært en sånn der oss mot røkla, og så... Ja, for samholdet da, å være på andre siden av jordkloden I en leilighet, eller hus.
Hus, vi var I Melbourne, som jo en helt vanvittig fet by, og så hadde vi leid... Ja, en ganske svært hus med hage som lå rett ved stranda I Melbourne, fordi det en jævlig fin strand der.
Det ikke.
Ja, det var helt grisefett det, altså. Det var sånn... Vi ble jo så jævlig god form også, for det var, hvem som, det var sikkert ikke meg som initierte det, men I hvert fall vi startet hver dag med å spille basket, for det var en sånn basketbane rett der ute, så vi holdt på med det en sånn halvtime, tre kvarter, og så var jeg løpende på stranda og bade.
Ja.
Og så var det å dra opp I studio og holde på der hele dagen. Og så var det å sitte der, eller eventuelt hjemme og sitte og drikke øl hele natten. Du kommer hjem, jeg har aldri... det noen bilder. Det en eller annen grunn, så... Det sikkert fordi du så langt borte at du blir... Altså, man alltid boble I studio, men det så langt når du på andre siden av jordkloden. Mm. Og det var fullsommer der og piskalt I Norge. Så du kommer virkelig en egen boble. Så på et eller annet tidspunkt så... dinglet vi inn en etter en på en sånn frisør som lå ved gata. Og alle klippte seg noe så jævlig kort. Så vi tok noen sånne pressebilder når vi kom hjem, og vi ser jo, han var sånne der, sånne veltrente, brune valper, som et jævla boyband. Det var helt...
Det load-epoken til Metallica, der. Plutselig det sånn boyband-look,
ja. det var, men det skjedde liksom av seg selv på en eller annen måte, men ja. Nei, det var veldig fint, altså. Det var for etter Australia-plata så kom Grønland-plata. Og den var ikke like gøy.
Ah, det var ikke like artig.
Nei, det var ikke like artig.
Dere reiste ikke til Grønland som I øya, regner jeg med? Det,
Nei, som I
tjukkaste Oslo.
Sånn der, nå, som I Grønland I Oslo, og Grønland I Oslo fint, altså. Men det var et sånt der... relativt enkelt rølpete studio nede på Grønland.
Ja.
Og det var liksom... Ja, det var en sånn som man holdt på før I tida, mens man fremdeles solgte plater. Så liksom sånn, ok, vi må på turné for å selge plata. Ja. Så det var sånn, ikke faen, det har gått to år, vi må lage ny plate, selvfølgelig. Vi gikk I studio, vi hadde jo knapt en idé. Og... Det var vel flere som hadde litt sånn... Alle hadde vel ikke helt... Det var, det, alle var på litt sånn rare steder, personlig, privat, alt mulig rart.
Mm.
Så vi sleit oss... Den platta sleit vi oss igjennom. Samtidig sånn... Og det, de merker når jeg hører på den at det er en mørk plate, selv om det ikke nødvendigvis sånn her... Det ikke The Cure, liksom, men... det en mørk greie der.
Hva slags studio var det?
Var det et Endless?
Endless, ja. Jeg har aldri vært, tror jeg. Men jeg har jo sikkert tidligere ytret at Totem jo et album jeg har hørt jævlig mye på, så dere må ha gjort noe riktig her, og jeg liker jo ja, Ikke det faen, er vel du som skrev?
Ja, den skrev jeg.
Ikke faen, ja. Det er sjukt hva man kan få til... I perioder der man føler at man ikke får til noe.
Ja, altså vi var jo jævlig mye I studio. Altså, du jo der, så det skjer jo ting. Jeg husker jeg satt der helt alene på natta og lagde ferdig den der, den heter en låt som heter Brennevin.
Ja, Brennevin.
Brennevin. Og da satt jeg sånn der, jeg var ikke noe god teknisk eller noe sånt, men jeg satt i hvert fall og spilte inn alle biter og gitar. Og, altså, vi spilte med bandet etterpå da, men gjorde ferdig en demo på den.
Mm.
Det var jævlig mye jobbing, og det klart som du sier, det jo ikke... Det jo ting der. På en eller annen merkelig måte så det liksom... Jeg vet ikke om det sånn lenger, men jeg bare husker at det var sånn flere ganger på 2000-tallet, at hvis Preppel hadde tatt en karsk eller to, så var det... Det den eneste plata med oss jeg har hørt han sette på.
Toten?
Det et eller annet, det et eller annet der.
Ja, Vestfold.
Men vi, altså, det ikke sånn, det sånn, vi spiller jo ikke noen låter der fra live. Det, også, det var mye sånn programmering og maskiner, og jævlig mye rart. Mye rart.
Har jeg ikke hørt Hei, det er meg live?
Jo, Hei, det er meg har vi spilt en god del, faktisk. Det på en måte med sånn...
Hva med tidenes tidsfordriv?
Denne? Den har vi også spilt. Den tok vi opp igjen her for noen år siden, faktisk. Det du helt rett i. Følg med, du. Bra, det.
Ja, må følge med litt.
Ja.
For da... Ja, så han... Preple sett på den litt innimellom. på
ja.
Nars.
Ja, ja. Ja, det er et eller annet der.
Det noe der. Men så skjer det jo nå, det kommer noen slegers litt samlealbum og sånt, og så... Det var en pause før det smell ordentlig igjen, da. Og da lurer jeg jo på, for jeg har jo alltid vært sånn der, jeg må ha noe i tillegg til musikken, for det her bandet kommer jo til, og kommer ikke til å kunne leve på det her. Så jeg tok jo utdanning, ble journalist. Hadde du noen plan B, eller hva gjorde du i de her årene der det var litt lite å gjøre?
The dark years.
Ja, det mørkt, eller? For jeg har
ja, det litt mørkt, da. Altså, det var opp til flere av oss som gikk på noen samlivsbrudd i den perioden der. Og...
Ja, ok, ja, vi skal vite. Ja,
det var noen som kanskje var litt ute på. Men først så dro jeg et år til Spania, sammen med jeg var sammen der, og bare totalt uten noe plan og mål og mening. Og jeg mistet jo leiligheten min på en tid, for jeg hadde ikke hatt penger til å betale skatt, og det var... Men det er litt sånn, I fuck it, jeg tar de penger jeg har og drar til Spania et år, så får det fremtiden komme når den vil.
Mm.
Og det gjorde den jo.
Ja,
så nei, hva faen gjorde jeg?
Hadde du noe dagjobbaktig, eller?
Ja, jeg hadde et halvt år i NRK, men sånn, de skulle ha en sånn internetsatsing for ungdom. Ja. Det var liksom, du ung? Nei. Kan du noe om internett? Nei. Topp. Exactly what we're looking for. Men det var et jævla sånn, det var litt surrete, det var helt i starten av, omtrent av for at folk skulle begynne å satse noe på internett og sånn, så det.
Mm.
Så jeg satt nå der og sulla et halvt år. Og så ble jeg spurt om å jobbe i TV2 som researcher til deres flaggskip Rikets tilstand.
Ja, visst.
For jeg kjente hun Tonje Steinsland. Ja, så jeg mente det var genialt. Jeg var der et halvt år.
Altså,
hatet hvert sekund, tror jeg, egentlig.
Ja, det er det jeg tenker på, for det tok noen år før jeg ble vant med å plukke opp telefonen og ringe folk som ikke har lyst til å bli ringt opp av meg. Og det er jo det man gjør som journalist. Før gjorde man det, nå er det jo Messenger. Ja. Men... Men hvordan taklet du det? Altså, du måtte sikkert gjøre det.
Ja, det måtte jeg.
Ja.
Altså, jeg synes ikke det er så vanskelig så lenge. Jeg ringte på vegne av andre på en måte.
Ja.
Men altså, det i utgangspunktet, så det sitter jævlig langt inne på for meg det også. Altså. Å ringe noen og be om noe, det er ikke toppen av min liste. Altså. Og jeg var jo ikke journalist heller. Det var liksom... Det... Så tror jeg hadde litt sånn... Men jeg tenkte liksom at okay, dette er et viktig program som skal avsløre mørke sider i det norske samfunnet.
Mm.
For de hadde jo en sånn saker og sånne ting, men jo mer research man gjorde, så i hvert fall, sånn opplevde jeg det da, i hvert fall, så var det sånn, ja, men dette her er jo egentlig ikke noe big deal, for det er sånn, men det er også sånn, så det er liksom ikke... Så jeg tror jeg var på et julebord, da hadde jeg allerede sluttet. Eller, ja, jeg hadde en halvtårskontrakt, og den ble ikke fornyet, for å si det mildt.
Mm.
Men jeg ble da eventuelt på julebordet, og da skulle liksom han, Gerhard Helskog, da, som var sjef der, han skulle si noe flott til alle medarbeiderne.
Ok.
Så kom han til meg, så sa han, ja, nei, det er vel ingen som har stoppet så mange programmer som deg.
Ja, men.
Jeg sa, ja, ok, det er jo ikke det du vil ha, men de skal jo faktisk produsere noe TV til å fylle den der setteflata, så de trenger jo ikke en sånn der surmaga PK-fyr som sitter og stopper alt sammen, fordi at, nei, men det er ikke sant. Men, så ja, nei, det var TV-karrieren min.
Der var du bullshit-filtre, og det trenger man I, når man skal lage gravende journalistikk, for hvis du begynner å lage program for å lage program, da kan man tråkke ja, feil.
Jeg skal ikke si at de bare gjorde det, altså, fordi at de har jo gjort og gjorde ting. Men ja, nei, det var uansett ikke for meg.
Råartig å være innom den der at du faktisk har gjort det der, synes jeg. For da var det 2006, når jeg begynte å nærme meg. Ja, da var jeg vel I Oslo og jobbet I det som heter Kanal 24. Da husker jeg Gravitasjon kom, og fy flate som vi spilt. Døm Døm Boys plutselig på den radiokanalen. Ja. Og der skrev du mye. Da var du back in business.
Ja, altså, der var vi back in business alle sammen egentlig. Altså.
Ja.
Det var, apropos når jeg sa at vi spiller lite fra Totem, så jeg tror jeg Gravitasjon den plata vi spiller flest låter fra.
Mm.
Ikke nødvendigvis samtidig med sånn rullerende, fordi at det både fordi det jævlig mye fete låter der, og så det også fordi at den liksom veldig spillbar. Vi hadde stått og øvd, bare Kjartan og Sola og jeg, I hvert fall I et år. Bare stått og hamret og spilt sammen, og så var vi på en liten turné før vi gikk I studio.
Okay.
Det var sånn at vi siste dagen på turné, så kjørte vi stasjen ned til Halden og inn I studio. Så vi var liksom veldig på hugg, og hele plata, det var den første plata vi spilte inn live på en måte, altså bandene og Breple var der, og altså, på 90-tallet så var det veldig mye sånn, ok, nå spiller vi, og så prøver vi å få til et trommespor, og så kan du legge på bass, og så kan du legge på, det jeg synes fremdeles det helt sånn forferdelig måte å spille inn musikk på.
Ja.
Men ja, det skjer jo at vi gjør det samme fremdeles, men det jeg liker det ikke. Men det er en skikkelig sånn live feeling på plata, så de låtene gjør seg naturlig live, rett og slett.
Ja, I hvert fall side A, hvis vi skal dele opp I den slags I år 2025. Det jo, ja, Lunta brenner, Tynn tråd, Engjørning, så klart. Takk I faen, det jo bare krem. Og da var godfølelsen tilbake da, etter den her tunge tida?
Ja, det var det definitivt det. Altså, 2006 var et sånt, det var et fint år. Det husker jeg. Helt klart.
Åh. Digg.
For da var det begynt å komme faktisk litt mer festivaler og sånt. Det eksisterte jo ikke på 90-tallet. Festivaler, det var liksom Kalvøya og Det var I grunnen det, altså. Det var ikke noen festivaler. Men det begynte å komme da, så da var liksom, vi hadde turné på våren, og så turné på sommeren. Og det var fint det, altså. Da var det svært god stemning.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av 2 eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.
Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
Det var jo enkelt.
Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Det var det da det smalt med festivaltida? For dere som band har jo vært med og på sett og vis bygge opp logistikken I den norske musikkbransjen, for det var jo rimelig, ja, en ganske heftig utvikling der.
Ja, der har det skjedd. Herregud, der har det skjedd ting, altså. Altså, ja, jeg har jo hørt stories fra Døm Døm på 80-tallet som ikke jeg var på, men jeg var jo turnert rundt selv på 80-tallet. Det var, herregud, det var Ja.
På lokale.
Det fantes egentlig ikke. Det de eneste stedene som funket var jo sånne studentsteder. Du hadde jo folken I Stavanger og samfunnet I Trondheim selvfølgelig.
Mm.
Men ellers så var det gjerne sånn et eller annet diskotek som hadde en bit liten scene I et hjørne og... Mm. Ja, trang. Nei, det var veldig, veldig, veldig mye rart, rett og slett. Og så arrangører, så det fanns jo veldig mye sånn kule, velmenn arrangører, og så fanns det sånn diskotekeiere som hadde tenkt å kjenne seg rike, og så... Ja.
Ah, fy
for... Det usett vanlig mye ryddere nå.
Og så, ja, videre, tidsmaskin, tidliv... Dere har liksom jævnlig menn med noen år imellom gitt ut album, og som jeg kjenner deg, så du en, hva skal jeg si, du jævlig laidback, Aslak. Og da lurer jeg på, hva gjør du mellom de her, jeg vet jo at du skriver bøker som jeg og ungene mine har vært glad I, for eksempel, men sånn ellers, jeg litt nysgjerrig på. Laidback Aslak.
Nei, jeg ligger vel tilbake da. Nei, det et jævlig godt spørsmål. Nå har jeg, det går litt sånn, som du sa, etter den der tidliv-greia, så bare skjønte jeg, eller bare var jeg jævlig hypp på å gjøre noe annet.
Mm.
Ikke fordi at det ikke var en fin opplevelse, men jeg bare kjente, jeg må gjøre noe annet også. For da skrev jeg, I tre år der, så var det liksom det jeg drev med og skrev tre bøker.
Ja.
Og det var jævlig, det var gøy og tilfredsstillende og allting, men jeg skjønte jo fort at det var ikke noe, det var mulighet, det var et ekstra bein å stå på, men det var ikke så veldig økonomisk innbringende, det beinet. Så, nei, hva fanden gjør jeg? Det jo, har jo et kontor, liksom, jeg går inn og prøver å skrive litt. Og det litt sånn, som du sa I stad om den Totem-plata, du kommer inn uten noe. Men hvis du sitter og jobber, så plutselig så det noe allikevel.
Mm.
For det sånn, jeg sitter og holder på med låter, og så det var et par år siden jeg tenkte, faen, jeg har jo ikke lagd noe som helst på ting. Kanskje jeg ferdig med låter, kanskje jeg ikke har noe flere låter, men så begynte jeg sånn å kikke I skuffen, og så begynner jeg å sy sammen, så sier jeg, har jo faen meg så gjøre ferdig, så ja... Så det jo det, det et langt lærer å bleke, kanskje lengre enn, det tar kanskje lengre tid, men.
Kontor, sier du, snakker vi fellesskap, så folk der, eller det?
Ja, det sånn svært kontorlandskap, for jeg sitter og synger. Neida, det et lite kontor I et sånt, ja, det et sånt atelierfellesskap, som det vel heter, på Sagene. For jeg har et lite kontor med... En pult og en datamaskin og noen gitarer og ting og tang. Så jeg far går på kontoret.
Du ferdig med litteraturen, eller blir det noe mer?
Folk skal ha ting hele tiden. Nei, da, jeg holder på, ja. Altså, men du vet hvordan, dette her vet du også, Torkel.
Ja, og jeg vet at det jævlig ensomt, så jeg vet ikke om det var helt noe for meg. Jeg synes det var kult å ha prøvd det, men den der kampen for å få ferdig et bokmanus, det var så ensomt at jeg liker å ha noen rundt meg som backer opp litt. Men du trives kanskje mer I den litt ensomme rollen.
Ja, jeg liker begge deler, ja, altså. Men nei, det det var noen ganger, jeg synes det jævlig vanskelig å motivere seg, rett og slett. Det jo, altså det jo noen som drevet av en sånn evig, evig indre skapekraft. Mange det, innenfor det både du og jeg holder på med. Mm. For man bare spyr ut ting hele tiden, liksom, og være dem for det. Men det jeg skjønt for eksempel, det ikke jeg. Altså, jeg ikke sånn som bare sitter og lager ting hele tiden. Det litt sånn, jeg lager ting hvis jeg, noen ganger tilfeldig, men så det mer sånn, ok, nå skal jeg gjøre det.
Mm.
Og da... Noen ganger så går det fint, andre ganger så går det jævlig tregt. Så hva jeg driver med? Jeg vet da faen hva jeg driver med. Jeg vet ikke, kanskje jeg går en tur I skaven.
Vi får se.
Jeg glad I å lage mat, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja.
Men det bra nå I Døm-Døm, også som sånn stemningsmessig? Litt spredd da, sola, vel på Røros, eller?
Sola på Røros.
Ja.
Prepple nå ute på Hallangen.
Ikke sant?
Men...
Hvor det dere møtes nå? For å...
nå har vi faktisk fått oss, endelig fått oss nytt øvingslokale. Vi hadde jo et jævla fett et rest ved blå der, men det ble vi jo pelmet ut for noe opppussing, og det får vi aldri igjen.
Mm.
Det alt for sentralt og fete lokaler, og det kommer sikkert et reklambyrå ditt. Men nå har vi i hvert fall fått oss et, denne gang utenfor Ring 3, så der det vi møtes, og det helt knall det altså. Så vi møtes jo der en gang, som sagt, en gang i måneden og holder på.
Ja.
Men ellers så det jo sånn at vi... Vi møtes jo ikke sånn... Det ikke liksom ikke... De jeg går og tar en øl med på fredagen, liksom. det ikke noe sånn at... Nei, fy faen, for det ikke dårlig tryne på dem. Men jeg tror det bra, jeg. Det vel derfor, det en grunn til at vi har klart å holde på så lenge, tenker jeg.
Altså, det må jeg skjøte inn en ting som jeg vet ikke om jeg har sagt det før, men oss andre da, som litt ute i periferien i musikkbransjen, vi snakker om Døm Døm Boys veldig mye, fordi vi føler at dere har gjort alt riktig hele tiden. Faen, hvorfor gjør ikke vi sånn som dem, og... Får oss en sånn Steinar-type, og ikke sant? Og, føler du selv at dere har gjort mye riktig her? bra spørsmål.
Ja, det veldig bra
føler
spørsmål.
Føler du at du har gjort alt riktig, Aslak?
her du sitter nå, 60 år gammel, har du gjort alt riktig? Ja, jeg har vel, nei.
Nei, men det jo ikke noe oppskrift.
Det jo så forbannet mye tilfeldigheter. Jeg tror det klokeste... Det klokeste vi har gjort, og det har vi vært ganske konsekvente på, det å skjønne at ordet nei et av de aller viktigste ordene i det norske språk når du holder på med sånne ting.
Mm.
Altså, det ja. Sånn du sier nei til masse sånne intervjuer om all verdens sånne ting, bare sett fordi man ikke gidder eller synes de teite eller noe sånt. Og så plutselig så vokser det fram en sånn der en slags nesten sånn mystikk rundt det hele nei, sier ikke noe, det far og far, har du fått snakke med dem, da har du faen meg heldig, de helt...
ja, det helt riktig det du beskriver der.
Ja. Så det, men det jeg sånn der, enig. I den grad det en strategi.
Hmm? Alle enige at det skal være nei, det blir krangling sånn, ja, men faen dere må vi gjøre, kanskje tjener vi masse penger, kanskje får vi oppmerksomhet. Nei, ikke faen. Jeg synes jeg hører...
Nei, ja, vi ganske enige om det. Det finnes jo noen som hater ordet nei. Det noen som helst vil si ja til absolutt alt.
Ja.
Det han som spiller trommer. Så det derfor vi skal til Oslo Spektrum, for å si det sånn. Men nei, ja. Penger har aldri... Altså det sånn, herregud, ja, de siste årene har vi jo tjent godt, så det skal ikke sånn si at penger aldri har vært noe greie. Men vi har jo sagt nei til mye penger opp gjennom årene, sånn... Mm. Som kjappe penger her, liksom. Og det tror jeg altså bidrar. Jeg tror at, jeg skal ikke si noe stygt om eventbransjen, ja, altså, for det er fint. Og heller ikke om folk som gjør det, for jeg skjønner det jævlig godt. Det er ikke så forbannet lett å leve og spille i Norge.
Nei.
Men jeg tror de, hvis man gjør veldig mye av det, så tror jeg det gjør noe med greia. Eller i hvert fall det hadde gjort noe med greia vår. Mhm. Hvis vi skulle gjort det veldig, veldig mye. Vi har gjort det på noen sånne greier vi også, så det sier ikke at det har vært så jævla kjipt. Men hvis du hele tiden blir liksom sånn, ja, det skal spille etter hovedretten, men før desserten. Ja, hovedretten forsinket, så tror jeg.
Det kan vi gjøre med mannskoret i stedet. Da.
Ja, ikke sant? Det er jo greit nok, da skal man finansiere 30 menn som skal drikke øl. Det,
ja, ja, ja.
Da må man gjøre sånn.
Nei, men fy faen. Ja, vi har suttet her i stund nå. Må jo få med til slutt her at da den her... Dere bygde veldig opp. Dere har vært jævlig gode på Zoom med Aslak, sosiale medier og Døm Døm. Jeg følte med dag etter dag på denne videoen med Kjartan Kristiansen og Prepple som sett og prater litt om sola og hva som skjer og hva du holder på med og... Nå kommer det nok, tenkte jeg. Og når det kom, så tenkte jeg, ja, det er helt riktig.
Det er bra.
Ja. For det... det har jo vært noen diverse store ting i spektrum I de siste årene, og det virker som etter korona kanskje at folk vil være med på sånne svære ting, men kjøpe mindre og mindre billetter til de her mellomstore tingene.
Ja, det tror jeg du har, eller det ikke bare tror jeg, det vet jeg, du har veldig rett I.
Ja. Happenings.
Ja, happenings. Men nå jo veldig mye av det som, altså jeg har jo ikke hørt om halvparten av det som spiller I Oslo Spektrum, og selger ut Oslo Spektrum på et kvarter. Altså det jo, jeg tror for sånne unge folk så det greia liksom. Mm. At det skal, som ikke sant, du sier, det skal være en svær happening. Men det jo de samme folka som drar på kino for å sitte og tekste og hoie og være på sosiale medier, så de har blitt en litt oppfatning av, annen oppfatning av mange ting. Og det skal de få lov til.
For å oppleve en del som Radio Rock ansatt, så jeg var jo på Springsteen på Voldsløkka for eksempel, og der ser man jo at det 50-50. Det 50% sånn der festival med folk som sitter og et på plena helt bakerst, og så har du fansen helt foran. Det blir, ja, det blir for svært, rett og slett. Spektrum, ja, helt perfekt.
Ja. Ja. Det I hvert fall alle ser I Spektrum.
Ja.
Så nå skal de faktisk bygge om, og jeg har hørt uten at jeg vet helt hva sluttresultatet blir, men det skal visst bli enda litt fetere inne der. Så.
Ja, kult. Og så kan jeg jo vurdere den der mobilfri greia faktisk, som jeg har prøvd to ganger nå med Tool og Ghost. Helt konge. Slepp å tenke på at man herre skal kanskje ha filmet og så, nei vi,
men var det I Norge eller var det I Belgia?
Tool var I Spektrum det var litt ja. Sånn slitsomt for da var det ikke sånn der pung som du legger telefonen I og så blir den låst og så får du ha den I lomma så blir den låst opp når du går ut I Spektrum ja. Da var det sånne vakter som gikk rundt og kjeftet på folk det ble litt sånn,
ja, ikke sant.
Det må man ikke gjøre men,
nei, for det, logistikken rundt det bør jo være på plass det nok køer på sånne arrangementer om du ikke skal stå I en sånn halvtime mobilkø ut og inn også
Jeg gikk helt, jeg tror det var 20 000 kapasitet på Ghost, og det gikk helt fint. Fikk bare gå og plukke opp den der pungen også. Ta med seg pungen inn og så gå på konsert. Så ja. Det kan jo være noe å tenke på I tillegg til den vanskelige setlista så klart. Det et sånn fellesskapsprosjekt eller setliste?
Ja, vi har begynt å krangle allerede, sånn sett.
Ja.
Ja, vi må jo spille mer, vi må spille lenger, vi må liksom dra til litt her. Så ja.
Jeg så spent.
Må, det må jo bli noe av det der ordentlig, det må jo bli noe fra 1986, det sier seg selv.
Ja.
Ja.
Det, vet du hva, jeg gleder meg. Jeg skal ikke gå inn på dere setlist.fm, eller hva heter det, og sjekke hvis jeg ikke med på den første konserten, men da jeg tilbake I Norge, og gleder meg som en unge allerede. Så får vi håpe at det selger ut og sånn da, men det en annen bekymring.
Den, får vi ta. Ja, den kan du slippe I hvert fall.
Ja. Nei, men jeg tviler ikke. På hva som kjente å skje her jeg ser bare på klokka at jeg har sending straks så jeg skal på radio og, men det har vært en ære tida gikk så alt for fort med lenge siden jeg hørt stemmen din vet du. Så det var kjekt det
ja det var hyggelig Torkel det var det, veldig
ja, håper du har koset deg med bittelitt Maiden og resten handler om andre ting
Resten handler om helt andre ting Det bra Det som livet mitt generelt det. Bittelitt andre om Maiden Det aller meste handler om helt andre ting
Men det så bra Mange har begynt å skjønne at gammel Maiden handler om andre ting Men Maiden spørsmålet må med Og det svarte du jævlig bra på Så løkka til Aslak Og håper vi treffes snart Og så tusen takk for at du ble med I gammel Maiden
Takk for at jeg fikk være med. Dette jo et legendarisk program, tross alt.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
Ja, har du sett noen av de andre da? Nei, Mikael vel nordpå Aslak sitt, kanskje på en pub og late som en lesebok.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nyttårssalget I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg skjorter, gensere, bukser og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt ved kjøp av to eller flere varer. Salget finner du I butikk og på dressmann.com.